Hey, maar is baie, baie lekker om saam jou te kuier op die senders van Radio Kansel en natuurlik Radio Hartklank, nê? En hier so 'n bietjie van 'n inbreuk te maak op jou naweek verrigtinge. Ek vertrou dit gaan met jou baie goed. Saterdag is gewoonlik maar 'n besige dag, nê? Die dinge wat agterwee gebly het gedurende die week moet nou opgevang word. 'n Mens het natuurlik hierdie verskriklike idealistiese siening dat jy gaan Saterdag heerlik kuier. Maar nou ja, miskien moet ons dit maar vir Sondag laat, want Saterdag is maar 'n besige dag. Maar dankie dat jy te midde van en ten spyte van jou eie besig wees ook jou oor naby aan die luidspreker hou as jy saam met ons kuier hier op die senders van Radio Kansel. Natuurlik ook die DSTV 882 waar jy kan luister na die programme van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser, my regisseur is in Kantla. Ek sê vir hom sommer baie baie dankie vir die hulp wat hy verleen sodat hierdie program lekker netjies kan uitgesaai word. Onthou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie spesifieke program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek maar net vir Naweek Aktueel. Ewenens ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief en ons het hierdie week weer so 'n verkenning gedoen oor die Suid-Afrikaanse grondwet. En lê die fout by die grondwet of lê die fout by dalk ons as mense wat die grondwet moet omarm en deel moet maak van ons eie daaglikse leefwyse en dan natuurlik ook van die mense wat verantwoordelikheid het om en vir wie ons daar gestel het om die waardes van die grondwet ook 'n realiteit te maak in die lewens van gewone mense, die burgers van Suid-Afrika. So baie 'n goeie program om na te luister, onthou dan nou Perspektief wat verlede Woensdag dan uitgesaai is. Ek is baie opgewonde en dankbaar dat ek vir Celeste Lou kan verwelkom en sy is verbonde aan die Tees Foundation. Ons gaan nou hoor oor die Tees Foundation en alles van hom saamhang. Haar verantwoordelikheid is die van, sy is die algemene bestuurder van operations. Nou dit beteken die logistieke en die uitvoerbaarheid en alles wat met die praktiese sekerlik te doen het daarby Tees Foundation, en sy gaan later ook vertel van precies wat haar werksaamhede behels, maar Celeste, baie dankie, dis 'n voorreg om saam met jou te kuier.
Baie dankie dat jy my genooi het.
Nou, kom ons kry net eers 'n dalk 'n definisie, 'n werkbare definisie of 'n beskrywing van die werksaamhede van Tees Foundation, want dan sal mense verstaan waaroor ek en jy met mekaar saam kuier. So, vertel bietjie vir ons wie en wat is die Tees Foundation?
Ok, so die Tees Foundation, ons is basies 'n organisasie wat mense help wat deur geslagsgeweld deurgegaan het. So ons praat oor verkrachting of in domestic violence, die tipe dinge wat gebeur in gesinne en in werksplekke ook al. En wat ons het, is ons het 'n helpline. So wat gebeur het, is ons founder, sy het jare terug deur haar eie goed gegaan en toe gaan sy polisiestasie toe. En toe sy polisiestasie toe kom, toe is daar 'n polisiedame daar en sy het gevra vir hulp en die dame het vir haar gesê, ons kan jou nie help nie, kom terug maandag. Toe sy nou deur alles was te sit sy, en sy dink, wat sou sy nodig gehad het? En sy het Tears Foundation gebou op wat sy nodig gehad het daai tyd. En so ons het 'n hulplyn wat mense kan inbel. Ons dis 'n tolvrye hulplyn en dan help ons mense om deur hulle probleme te kom op 'n manier waar ons genesing kan kry. So van krisis tot genesing. So ons doen nie net bel iemand om raad te kry of daai tipe ding. Ons volg elke keer op om net uit te vind, hoe gaan dit met jou? Het jy 'n solution gekry? Is jy in counselling? Wat gaan aan met jou? En tot hulle nou reg is om te sê, dankie, ek is okay, jy hoef my nie weer te bel nie. Dis die kern van die werk wat ons doen. Maar ons doen ook opvoeding, want as ons nou hierdie probleme wil regmaak, dan moet ons ook opvoeding doen. So ons doen opvoeding vir die jonger geslag, so jy kan, ons het 'n USSD nommer, daai is 'n nommer wat jy indruk, is daar 134-7355# hash, druk jy daai in, en jou eerste opsie daar is, jy kan vra vir die naaste plek wat jou kan help, as jy nou in nood is.
Ja.
Dit sal vir jou plekke gee. As jy nommer 2 druk, dan kom jy deur na Namoule toe, en dan help hulle jou om polisie uit te kry, of 'n ambulans uit te kry, en dan na die tyd, dan sal ons jou nommer vir ons gee, en ons sal jou bel en in ons systeem sit. Die derde een is ons opvoedkundige program, wat Speak Up is, en dit is basies vir die jonger mense, en daar praat hulle in video's, wat data vry is, so jy kan op enige device gaan sit, en jy kan hierdie video's kyk verniet, en, en dan is dit oor dinge soos HIV, en swangerskap, en consent, al die type dinge wat niemand met die jong mense wil praat nie, daar is 23 video's daar waar die mense kan kyk, en na die tyd dan word hulle gevra, wil jy, het jy help nodig? En dan kom hulle ook in ons systeem so. So dis die ander ding wat ons doen, en die laaste ding is, ons het 'n ding wat ons noem hope bags. So hope bags is pakke wat ons opmaak deur donasies, wat ons uitgee aan Tutuzelle klinieke en FCS units in die polisie en shelters, en die is gepak vir mense wat verkragt is, en dit het al die klein dinge wat hulle nodig het, soos 'n T-hemp, want hulle klere word weggevat as hulle nou vir 'n rape kit gaan. En 'n onderbroek en seep en tandepasta en 'n boekie om in te skryf wat is jou saaknomme, al die type goed. En dan sit ons 'n persoonlike boodskap in as ons kan, of 'n teddybeer of iets, om laat hulle net laat weet, ons gee om. So, dis wat in ons hope bags gaan, en hulle gaan uit na, deur die NPA, deur na al die Tutuzelles wat nodig het, sowel as in Gauteng na die FCS units. So, dis basis wat ons doen.
Dis omvattend, dis holisties, is insluitend, en dit bied hoop vir mense, en ons gaan nou maar weer daarby terugkom. Meermale raak mense betrokke by 'n saak omdat hulle die spesifieke ding aan eie lyf gevoel het. Dit was steur van hulle eie ervaringswêreld. Celeste en ek is bewus daarvan dat jou betrokkenheid by hierdie ministry, by hierdie bediening, kom vanuit jou eie ervaring. En dis meer, as jy vrymoedigheid het, wil jy bietjie daaroor gesels, want ek dink wanneer mense 'n bietjie oopmaak en sê, maar dit is my konteks, dit is my omstandighede, dit is wat aanleiding gegee, dit is wat ek ervaar het of steeds ervaar, dan kom mense agter, maar ek is nie die enigste ou wat swaar kry nie. Daar is ander mense, en as ander mense kon opstaan, kan ek ook opstaan. So, ons luister graag na jou, Celeste, hoe het jou reis met gender-based violence, die victims en dies meer begin?
Ek dink die grootste ding is mense wat in hierdie veld werk, nê, is basies mense wat of iets oorleef het, of iets ervaar het, wat hulle 'n passie gee om die werk te doen. So die Here was baie goed vir my, ek wil dit net sê. Ek het 'n baie swaar lewe gehad, maar die Here was altyd by my. So ek dink dis een ding wat ek graag wil sê. So ek is aangeneem as baba, en ek het 'n bietjie van 'n gesondheidsding, so ek weet nie hoe om in Afrikaans te sê, maar in Engels sê ons congenital hip dislocation. So ek het 46 operasies gehad op my heup, en ek loop 'n bietjie mink, maar ek kan loop. En ek dink dis een ding my ma my geleer het toe ek baie klein was, jy kan loop. Jy's okay. So ek het al daai operasies gehad, en dit was swaar gaan, en dit was 'n swaar lewe in die begin, want mense maak grappe, jy weet, as jy nou 'n bietjie anders lyk, dan is mense, kinders veral, is, kan 'n bietjie cruel wees. So was dit, en alles wat, ek het 'n baie, baie lekker eerste 7 jaar van my lewe gehad, my ma hulle en ons familie was baie gelukkig, en toe ek 7 jaar oud was, toe skei my ma en my pa. En ons het by my pa gebly, wat baie vreemd was daai jare. Dit was nie van 'n ding wat jy regtig gesien het, waar die kinders met die pa gebly het. maar ons het met my pa gebly.
Ja.
En ons het met my pa, ons het my ma elke tweede naweek gesien en dit was 'n baie swaar tyd want ons het glad nie verstaan wat gaan aan nie of hoekom of waarom of wat ook al nie. Maar my ma was al reeds in 'n verhouding met my wat later jare my stiefpa sal word. Ja. So so ek verstaan nou hoekom ons by my pa gebly het, want hy het net gesê daar's nie 'n manier nie en dit was klaar. En toe ek 11 was, toe is my pa oorlede. En my pa was baie oorgewig en hy het baie hartseer gehad en ek het hom gekry. In die middel van die aand op sy bed waar hy hartaanval gekry het. En toe het ons, my ma het geweet iets gaan gebeur, want ons het instruksies gehad. Jy weet, as iets gebeur, dan doen jy dit. So ek het gesit en gebel, ek was die jongste gewees, my boeties was net daar gesit, hulle was vrees, hulle kon net nie beweeg nie, het net op die voet van die bed gesit, en ek het rond gebel vir allemaal, en toe kom my ma. Ja. En die dag het my lewe gedraai. Ek gaan nou vir jou sê, dit was daai dag en toe draai alles. Want my pa het my beskerm. En hy het baie foute gehad. Ek sê nie, hy het nie. Almal het foute. Maar hy het my beskerm. En van daai tyd af toe kom ons nou, alles is verkoop. Ons is nou, you know, weet, al die wêreld is nou anders. En toe kom my stiefpa op die prentjie. En my stiefpa was net, daar is nie 'n manier om te sê, jy kry verskillende tipe abusers. My stiefpa was net evil. Daar is nie 'n ander woord vir dit. Hy was net evil. Hy het presies geweet wat maak hy. Hy het beplan wat hy gedoen het. Hy was net rarig. Hy het gekies om so te wees. En as jy nooit so iets beleef het, is 'n rarige swaar ding om te beleef. Ja. Want hy het nie omgegee nie. So van 12 tot 17 is ek seksueel aangerand deur my stiefpa. En maar ons was ook psigologies, was daar groot dinge gedoen. Ons was emosioneel aangetast deur sy manier van ons reguleer, as ek wil sê, ons was afgesny van ons hele familie. Ek was in 'n katolieke konvent gewees, groot geword, skool gegaan. En ek moes twee lewens lei. Die een by die skool en die een by die huis. En ek kon nie uitpraat nie. Ek kon nie, dit was regtig ernstig. En dit was eintlik baie swaar vir my, want my ma het geweet. My ma was net soveel 'n victim as ek. Maar dit het my jare gevat om my ma eintlik te sê, sy het foute gehad en sy het baie slegte besluite gemaak. So my ma het geweet wat aangaan met my. Ek het dit alles in my boek geskryf. So my boek is getitel My Journey, My Way, Rising from the Ashes of Abuse. So ek het, en mense kan dit deur my kry, want ek het dit nie op boekrakke nie. Maar
om die besonderhede 'n bietjie later kry, maar dit is geweldig wat jy met ons deel. Dankie Celeste, dat jy soveel vrymoedigheid neem. Jy sê jou ma was bewus, maar sy was eintlik self ook 'n slagoffer.
Ja, dit is 'n baie, ek dink mense dink, geslagsgeweld is 'n maklike ding. Jy word seer gemaak, jy loop. Dit werk nie so nie. Dis 'n baie ingewikkelde ding. So ek het nou toe ek 17 was, toe was ek in matriek. Toe sit ek einde aan die seksuele molestering en goed en die verkrachting. Toe sê ek nie, so ver en nie verder nie. En toe het ek vir die eerste keer iemand vertel daarvan, maar ons was, dit was die priester en die non, en ek het met hulle gepraat, en ek het hulle gesweer, hulle moet nooit vir enige iemand sê nie.
En ek
wil vir jou sê, hulle het nie. Hulle het vir niemand gesê nie. En vir my is dit nog steeds 'n wonder dat hulle daai gedoen het. Ja. Want jou eerste ding is, jy wil help, nee. Maar hulle het vir my geluister en toen sê ek universiteit toe en toe kom ek uit daar en toe gaan sien ek 'n psigoloog daar en ek het die huis verlaat, ek het op my eie voete gaan staan en universiteit verlaat begin werk en ek het vir 4 jaar was ek in psychotherapy. En toe besef ek, nee, ek's reg, hoor, Ja. Ek speel fijn. Ek het die Here gevra, ek vergewe alles, net so groot.
Ja.
Alles vergewe, alles agter my, ek is genees. En ek gaan nou my lewe lei. En toe trou ek. En toe trou ek met 'n man wat omtrent presies dieselfde as my stiefpa was. Die enigste verskil was, hy was op dwelms, en hy het gedink, en hy was baie fisies met my gewees. En ek was 13 jaar met hom getroud.
Sjoe.
Toe ek wakker skrik, ek sal vir jou sê, amper asof ek geslaap het daai jare, nê. Toe ek wakker skrik, is dit 13 jaar later, my kinders is al groter, my dogter was 11 en ek vertel nie my kinders se stories nie, maar hulle pa was net soos my pa, my stiefpa gewees, en ons het alles verloor, ons het in 'n karavanpark in Best Valley gebly, met die 3 kinders, en my ex, hy is nou my ex-man, en toe besef ek, hy maak my kinders seer, en daai aand, toe is ek wakker, maar die snaakste ding is net voor dit, het ek 'n droom gehad, en toe sien ek 'n kruis, en toe hoor ek die woorde, julle moet julle beskerm, toe gaan koop ek vir almal 'n kruis, en toe sit ek die kruis op die kinders en myself, en toe weier hy om die kruis te dra.
Ja.
En toe begin ek bid, want ek was baie bang, iets vreselik gaan gebeur, en toe daai aand gebeur het, en toe ek hom weggejaag het, toe besef ek, die Here het my in sy hande gehou, want ek dink nie ek sou reg gewees het vir wat gebeur het daai aand.
Ja.
En toe gaan kry ek 'n beskermingsbevel, en toe skei ons, en toe moes ek my kinders help, en toe het ek baie guilt gevoelens gehad, en ek was skaam oor alles wat met my kinders gebeur het, want ek het gedink, ek is nie dom nie.
Ja.
Hoe kom ek in hierdie situasie? Toe besef ek, jy kan nie net in een deel van jouself genees nie. En jy kan ook nie hierdie groot, ek vergewe alles ding doen. Jy moet, op elke ding, moet jy deurwerk, en jy moet reg wees om te weet wat vergewe jy.
Ja,
vir wat vergewe ek hierdie persoon? Want as ek na my kinderjare kyk, het daar soveel dinge gebeur. As ek sê, ek vergewe my stiefpa, dit werk nie so nie, want op daai oomblik het ek nie eers geweet vir wat vergewe ek hom.
Dis reg, ja.
So ek het nou, oor die jare, elke keer dan begin ek, een klein ding op 'n slag vergewe ek. En so die jare gegaan, en ek het beloof, toe ek in die karavaanpark gesit het, een aand, alleen, toe sê ek vir die Here, die dag as ek deur hierdie ding is, gaan ek seker maak, as iemand anders deur so iets gaan, dan sal ek daar wees vir hulle.
Ja.
En ek het vir die Here gesê, ek beloof, en ek is baie, dit was nie maklik nie, ek het my lewe aan dit oorgegee, as jy wil sê, vir jare lang het ek sonder enige salaris gewerk, vir die Here, en ek dink, die mense verstaan dit nie, ek het roeping om dit te doen, omdat ek sê, die Here sou nie my gedra so alles, deur alles, om dit net daar te los, so ek glo in pay it forward, en gee terug aan die mense, want dan beteken alles wat ek deurgegaan het, beteken dit iets. Dit beteken ek kan iemand anders help.
Ja.
So ek het baie groot verskeidenheide dinge deurgegaan, maar al die het my reg gemaak om die werk wat ek nou doen, te doen. En so ek is glad nie, kan ek sê, ek kyk nie terug en dink, o, as dit nie gebeur het nie, of ek is nie, ek voel nie sleg oor wat met my gebeur het, want ek weet dat dit alles moes gebeur het, dat ek vandag kan wees wie ek is vandag, en ek is nou vandag, ek het weer getrou in 2008.
Ja.
Ons is gelukkig saam, en met 'n goeie man wat my kinders goed groot gemaak het. So ek is baie trots op my gesin nou, en ek weet elke dag dan stap ek om iemand te help, en as ek net een persoon kan help op 'n dag, dan het ek my werk gedoen.
Sjoe, Celeste, ek is sprakeloos oor jou getuienis, en ek is oortuig daarvan dat ons luisteraars het ook boeiend vind, ontstellend vind, pynlik vind, mens, in sekere sin weet ou nie om te reageer nie. Ek het 'n kollega, een van die gemeentelede, ek is dominee in die gemeente, eindelijk afgetrede dominee, maar nog baie betrokke by die gemeente, en een van ons lidmate is in die onlangse verlede, was hy deel van 'n motorkaping, en maar gelukkig het die voertuig voor hom betyds gery, en kon die persoon wat die kaping wou deurvoer, kon het nie finaliseer nie. So hy het 'n blok of twee verder gery, 'n polisiebeampte gekry, gestop en gesê, ek is nou amper net gekaap, net hier ander kant. En toe sê die polisiebeampte vir hom, oh sorry, nou, dit is amper asof jy nie weet wat te sê, nie, jy maak het, sorry, ek is so jammer, dat jy deur hierdie ervarings moes gaan, en ek vind die feit dat jy steeds kan sê dat die Here, help ek jy vir my om dit iets te verstaan, is ek myself nou probeer indink, in so'n situasie, want is nie net vroue wat deel het aan geslagsgebaseerde geweld. Ek kon ook een meisiekie gewees, het maak nou die saak nie, ensovoorts, ensovoorts. Sou ek na al hierdie ervaring nog steeds kon sê, but God was in it, or God was with me, or God protected me, of wat jy ook al wou sê, en so, dit getuig eindelijk van 'n bonatuurlijke bemagtiging. Because that's not part of being human. Being human will be say, I'm cross, I'm annoyed, and why did God allow this in my life, en alles wat daarmee sal gaan.
Ja, ek dink ek het die oomblikke gehad, en daar was tye wat ek so gevoel het, en ek sê ook, die Here het nie gesê, jy mag nie kwaad met hom wees nie.
Ja.
Jy mag praat, ek praat met die Here, heel dag in my kop, nie, en soms is ek, hoekom laat jy dit toe nou, dis nou nie reg nie, maar ja. Ek dink, omdat ek so goeie opvoeding gehad het, as kleinkind, en ek weet nie, ek was in spesifieke kerke gewees, met spesifieke mense, wat my goed geleer het, wat my nou in 'n plek gesit het, waar ek dinge anders sien. So ek dink, die eerste ding is, ek weet, dat as my die Here my nie gedra het nie, sal ek nie daar goed oorleef het nie. Ja, dis die eerste ding. En ek het altyd, toe ek klein was, nie, ek weet nie of jy weet, daar's so gebed wat praat van footprints in the sand.
So
was ek daai geleer as baie klein kind. En ek het altyd, mense het vir my, ek is geleer, dat die Here nie vir jou laat swaar kry. Ander mense se keuses is wat lei aan wat jy swaar kry. So ek het soort van 'n gevoel binne my gehad, wat ek weet die Here is saam met my, maar hy kan nie die persoon se keuse wegvat nie. En die persoon se keuse is wat my seer gemaak het. So, maar dit vat 'n lang tyd om by daai plek uit te kom, en ek sê altyd, die Heer het my baie, baie geseën met elke oggend as ek wakker word, dan kyk ek na die wêreld en sê, wat 'n goeie ding gaan vandag gebeur.
Ja.
Dis iets wat ek altyd gehad het, en ek het nooit getwyfel daar se Here nie.
Ja.
Ek was soms kwaad met die Here, maar ek het nooit getwyfel daar is een, en ek het nooit getwyfel dat daar iets is wat ek moet doen, of wat ek kan doen met wat ek gegee is, om die wêreld 'n beter plek te maak. En ek glo dis 'n roeping, en ek glo dis 'n seëning, want ek weet baie mense sukkel met daai konsepte.
Ja, Merkwaardig, ek het maar weer my eie worsteling met die Here oor sekere goeders in die wêreld en die gebrokenheid en die hartseer en die pyn en al die goeders waarmee mens elke dag gekonfronteer word in die lewens van mense, lokaal, internasionaal en so aan. En ek en hy praat ook baie gereeld met mekaar en ek is nie altyd so vriendelik met hom, wanneer ek nie verstaan nie. En was het net gister of eergister, sê ek, maar Here, hoekom gebeur hierdie dinge? En is asof die Here vir my sê, ander mense maak droog en nou moet ek die skuld dra. Dit is so inderdaad, nee. Mense kan verskriklike goeders aanvang. Nou Celeste, nou is dit jare later, die Here het jou gevorm deur die hele ervaring en jou betrokke gemaak by die Theos Foundation en dies meer. Een of twee vrae wat verband hou met die konteks in Suid-Afrika. En ek weet, daar word sekerlik baie navorsing gedoen en gepraat hieroor en dies meer, maar Suid-Afrika onderskei homself op baie terreine op 'n negatiewe wyse as ons dink aan ons afhanklikheidsprobleem, ons misdaadprobleem, ensovoorts, dan is ons, staan ons voor in die linies, hoe sleg dit ook al mag wees. En dan in die besonder ook wat ons verhoudings met ander mense en dan in hierdie geval geslagsgebaseerde geweld is. Kon iemand al agter die kap van die byl kom? Hoekom is dit dan nou so dat ons, en ek stel dit korporatief, dat ons so lelik met mekaar maak, dat manne so sleg maak, want dit gaan oorwegend sekerlik maar oor geweld wat deur mans oor vroue gepleeg word, alhoewel dit ook ander vorme aanneem. Kon iemand al die kap vir die bou kom en sê, wag, hier lê die probleem, ons kan dit aanspreek, of bly dit een...
Ek dink daar's baie redes hoekom ons nou in, vooral in Suid-Afrika, met die probleem so groot soos wat dit is sit. Ja. So ek dink oor die jare, want ek het voor ek by Theos gewerk het, was ek betrokke en nog steeds so 'n bietjie betrokke in 'n ander organisasie. So ek is 'n biker, so dis 'n biker organisasie en ek en daar het ek gesien, want dan werk jy op die grond. So ek werk nog steeds so 'n bietjie op die grond, maar daai jare se ervaring om in die hof te staan, en ek doen dit nog steeds, want ek weet nie hoe om te stop nie. Maar daai sien jy wat gebeur met mense. En ek sal die eerste ding sê is, ons is 'n baie baie violent land.
Ja.
Die eerste, kyk al, en het maak nie saak wat se kultuur is jy. Ek sal vir jou sê, ons is Suid-Afrikaners hou om te beklei. Die level van violence wat in Suid-Afrika is so hoog. En dis van ons geskiedenis of wat ook al, jy kan dit op enige iets blameer, maar die level is so hoog. En die probleem is, dan is die geslagsgeweld net so hoog. Want as ons nou die geweld kan net afbring, dan sal die ander geweld ook afbring. So ek dink dis een ding, ons rule of law is uit die venster uit. Verstaan?
Ja.
En dan het ons baie, baie generational abuse.
Ja.
So dit was, jou ouma was deur jou oupa, en dan is jou ma die jou pa, en so gaan dit deur die mense se families.
Slagte lank, ja.
Ja, en die ding is, spiritueel kan jy sê, it's a generational curse.
Ja.
Maar as jy nou wil kyk psigologies en fisies, verander jou liggaam en jou denkwyse deur trauma. So, dit word oorhandig, so, van een na die ander toe.
Ja.
En die probleem is, daar was nooit genesing. As jy nou kyk, al die jare, almal het chopstil gebly, niemand kry genesing, nou gee ons hierdie ongeneeste survival mechanisms aan van een geslag na die ander toe, soos wat ons gaan. En daar is nooit gepraat van genesing. Daar's gepraat van regs, en daar's gepraat van regstellende aksie en daai tipe ding. Maar genesing was daar baie min gepraat. So ek dink genesing is die eerste ding. Maar as ons kyk na wat is die rede hoekom ons so 'n probleem het, sal ek sê is omdat ons nie mense as ander mense sien nie.
Ja.
Ons sien nie ons menslikheid eerste nie. Daar's altyd dis jou ras of jou klas of jou geslag of wat ook al, en dan is dit hierdie unequalness of I'm better than you.
Ja.
En so ek sê waar kom 'n persoon soos minder voel, daar's daar 'n probleem.
Ja, ja. Minderwaardigheid, ja.
En ja, om die dinge reg te maak, moet ons nou teruggaan.
Ja.
En ons moet genees. En ja, ons moet opvoeding gee vir die volgende geslag kinders wat nou deurkom. Ons moet nou kyk hoe hanteer ons mekaar. So, en dit is op alle vlakke. So in ons huise en in ons gemeenskappe, in ons kerke, in ons besighede, oral moet dinge verander. En dit is groot werk. Groot werk.
So ek hoop dat dit toch sal plaasvind vinniger, sooner than later. Ek wil amper sê voor die Here terugkom, maar dit sal goed wees, as hy terugkom, sal hierdie dinge ook natuurlijk in die verlede
hê.
But meanwhile, we've got a ministry, we've got a calling, we've got a responsibility. Vooral die opkomende geslag. Dit het amper vir my geklink, en ek het hierdie violence, wat jy nie net sien tussen geslagte nie, maar padwoede, byvoorbeeld. Die onverskilligheid van mense in die verkeer. Hoe dat mense gewoon net gewone verkeersreëls ignoreer, wat beteken ek sien nie die ander persoon se veiligheid as 'n prioriteit nie, ook nie my eie nie. Ek is onverskillig met my eie lewe. Vir my albei geklink asof mense moet sê, maar ons moet eintlik al op skoolvlak begin met anger management.
Ja.
Wat ons sit met 'n samelewing wat geweldig, soos jy sê, gewelddadig geword het, meer mense word vermoor in Suid-Afrika as in oorlogsgeteisterde gebiede. 18.500 mense in 'n jaar in 'n so-called Christian country.
Ja, ek bedoel, ons het laas jaar 75.900 oproepe gedoen.
75.900 oproepe vir hulp, mense wat in die nood is, as gevolg hiervan.
So ek sê, dis 'n groot probleem, en dit is baie groot as wat die statistieke vir ons wys, nee. Daai statistieke, nee, ek glo nie.
Ja.
Hoor, ek glo nie. Ek werk elke dag, ek sien hoeveel oproepe ons kry, ek sien hoeveel sake het ons oop, en ek sal vir jou sê, daai statistieke, ek weet nie waar vandaan kom hulle. So een van ons dinge wat ons doen, ons vat in ook statistieke, en ons doen research. So ons het research wat al uitgegaan het, maar ons is besig met nuwe goed om te sien hoe lyk GBV in Suid-Afrika rarig. Want ek dink daar word baie gemors met die syfers, né? Die ander ding is ons is besig om 'n training academy te bou. So as mense wil geld skenk.
om hierdie goeders moontlik te maak.
Moet hulle weet, ons het altyd, die Here se werk het altyd 'n bietjie fondse nodig, maar ons is besig met 'n training academy, en die ding is daar om mense te leer hoe om die dinge te doen, hoe om ander mense te help. Want dan kry jy gaan universiteit toe, jy kry 'n graad. Dit maak jou nie reg vir wat op die grond gebeur nie, ek sal vir jou nou sê.
Ja,
of is jy deur iets en jy werk op die grond en jy wil graag mense help, maar jy het nie die opvoeding vir dit nie. So die Bridging the Gap training, dit gaan ons doen, en dan in besighede gaan ons mense leer hoe om GBV ambassadors te wees, en ons sal baie verskillende topics hê waar ons nou mense gaan opvoed op 'n vlak waar hulle eintlik 'n verskil kan maak.
Is eintlik baie mooi om te sê, word 'n ambassadeur, nê? Word deel van die antwoord deur jou woorde en dade. Ek dink mense is ook geneig, is dit nie so nie, Celeste, om so by die venster uit te kyk en te sê, daar's 'n treinspoor. Die mense aan die ander kant van die treinspoor, they are the culprits, nê? En maar as ek reg is en wat ek lees en wat ek dan is dit verteenwoordigend van alle strate van die samelewing. Hier op die oomblik is daar 'n regter, is dit nie waar nie, wat ter sprake is. En sonder my meriete van die saak, ek is nie deel daarvan nie, ek weet nie, maar jy sou dink dat mensdom, hierdie is toch 'n hoogs akademiese opgeleide persoon wat van beter behoort te weet. Net die suggestie dat daar iets soos inappropriate advances en voorstelle en wat ook al is wat gemaak word deur iemand wat so fenomenaal opgelei is, jy kan dit nie, so dit kom oral voor.
Ja, oral. So ek dink mense wil pakkies maak, nê? Klein pakkies. Dis die type mense wat die ding doen en is die en het gebeur nie hier nie. En die feit is, met geslagsgeweld, is dit across the board.
Across
the board, maak jy saak hoeveel geld het jy, wat se kerk jy toe gaan, wat se kultuur is jy, dit maak nie saak nie, die goed gebeur oorals. En dan sê dit vir jou, wat se toestand is ons wêreld. En wat se toestand is ons wêreld? Want mense het vergeet hoeveel is 'n mens werd.
Ja.
'n mens. 'n mens, you know, you're priceless. You were born priceless. Maar die mens het vergeet wat is 'n persoon werd. En ek dink dis een van die probleme, want daar's nie 'n respek vir lewe nie.
Ja. Ag, mag die Here regtig weer vir ons agting gee en vir ons eie mens wees, die wonder van mens wees en ook om tussen ander mense te kan wees. Een van die probleme natuurlik ook sekerlik Celeste, ek het dit ook in die ander program wat ek na verwys het, perspektief waar ons gepraat het oor die grondwet, jy het hierdie stel fenomenale waardes en it's so beautiful, en ons grondwet word as die een van die voorstes wereldwijd gereken, but when it comes to the practical application, dan is die persoonlike en the political will en al die goeders is eenvoudig net nie daar om dit deur te voer nie, en trek die samelewing en dan vooral die mense wat vir ons 'n voorbeeld moet stel, dik pen strepe deur die waardes wat daarin, en dan kom iemand soos Christo van die Rede van die EW de Klerk Stichting en hy sê, deel van die probleem is ons eie onbetrokkenheid. Nou wil ek verwys na 'n saak wat tans en is so tragies van hierdie 11-jarige seentjie van Vleurhof hier dig by Johannesburg wat na bewering die saak geniet tans aandag. Eers sy eie ma gebrutaliseer is en dan het ek jou gehoor in 'n ander program, maar ook gisterand was dit as 'n feit gestel op die TV en word daar tans ondersoek daarna geloods, dat beide die skool, klaarblyklik die onderwysers, die vriende van daardie ouetjie, miskien hulle ouers bewus was van hierdie verskriklike ding wat gebeur.
Ja,
die is dit dat ons test?
Ons het hierdie verskriklike goeie legislation.
Ja.
Ek weet, want ons was almal ingeroep en ons het gehelp om die legislation in plek te kry. Maar die goed is nie geïmplementeer nie.
Ja.
Jy weet, en elke groot mens in die land het hulle moed as hulle so iets sien of van weet, dit aanmeld en seker maak iets word gedoen. Maar kyk, ek dink nie mense weet eers daarvan nie. En die ander ding is, dit is 'n ding wat ek nou al vir jare sien, en ek sal vir jou sê, die laaste keer toe ek het gesien het, was toe die dros verkragte saak.
Ja.
En ek het geluister, en toe vra ek vir myself, hoekom is die ou se boetie nog steeds saam met sy ma? Maar hy gebruik in die hof dat sy ma hom so verneder het en sy ma het hom aan dwelms geïntroduce en al die type goed.
Ja.
Maar niks is gedoen oor die ander seun. En nou is dit hier weer 'n saak van, almal het geweet, hier's 'n probleem, maar niks was gedoen nie. Dis dieselfde, ek het jare terug was daar, die samurai sword was dieselfde story, die skool het geweet, daar's 'n probleem, maar niks was gedoen nie, en ek dink dis 'n baie groeie vraag, hoekom het ons al hierdie goeie wette, maar niks word gedoen nie, waar is, waar is nou the accountability for the people who knew? Ek voel daar moet rarig, iemand moet nou aan, they've got to actually just go and make an example out of someone. So they need to actually in this case go and say, well, you knew, wat nou gaan ons jou hof toe vat. En dan dis die, want daar is wet wat sê dat jy dit kan doen. Maar ek dink net mense is van een baie selfsugtig en they've lost their moral compass.
Ons praat natuurlik nie net van fysiese geweld nie, want as 'n mens praat oor geslagsgeweld, dan dink 'n mens iemand slaan vir iemand anders. Of daar selfs seksuele misbruik en so, maar help net bietjie vir ons, dit is 'n term, jy kan abusive wees met jou woorde.
Ja.
Net so bietjie van gestaltes van violence wat teenoor mense gepleeg word.
Ja, so dat's emosioneel, né? Dis nou iemand emosioneel manipuleer. As jy my lief het, sal jy daai tipe goed. En dan is dit van mense sleg sê.
Ja.
Jy kan niks reg kry nie, jy's niks werd nie. Dit gaan oor jare. Jy weet, as jy nou sit en dink, as iemand vir jou dit elke dag sê vir 'n jaar, dan begin jy dit glo. So, daar's dit, daar's what we call coercive behavior and controlling behavior, waar jy iemand dwing om op 'n sekere manier te hulle te gedra. Jy mag nie die persoon sien nie, jy mag nie die klere dra nie, jy moet na die kerk toe gaan, so spirituele geweld, nê? Waar jy iemand dwing om iets te glo wat hulle nie glo nie.
Ja.
So daar's en alles is in ons wet. So we've got some of the best GBV legislation in the world. I'm very proud of it, but it's just not implemented. So financial, physical, sexual, emotional. And then what people don't think about, spiritual.
Yeah.
And then structural. En as ons nou oor strukturele geweld praat, dan praat ons van maniere van mense met mense werk wat ingebou is in ons sisteme, soos in ons maatskappye of wat ook al, dat 'n vrou minder kry as 'n man of 'n ander, jy weet, of kom ons kyk na onderwys.
Ja.
Kyk wat gebeur het daar, as jy nou sien daar is 'n coach wat hy nou met die meisies aangegaan het.
Ja.
Dan is daar groot baai. Maar wanneer dit 'n vroulike coach is, dan is daar nie 'n groot baai nie, maar daai seuns is seer gemaak.
Ja, ja.
So ek dink die probleem is daar is net nie 'n goeie verstand oor die regte probleme en ek dink ons moet begin met mense het nie morele waardes nie meer nie. Ons kyk nie eintlik wat is die wet, ons volg nie reëls nie. Maar meestal dink ek, mense het nie 'n liefde vir ander mense nie. En ek dink dis iets wat ek op van klein jare af geleer is om 'n ander mens lief te hê.
Ja.
You know, love your neighbor as yourself.
Ja, ja, ja. Ek dink so sommer net en ek voel sterk dat ons miskien net iets hiervan sal sê, omdat jy ook spesiale programme loods om jong mense paraat te maak. En wat ek wil sê is, but the signs were there. Ietsie daaroor, hier's 'n meisiekie en sy het 'n ou, hierdie ou is ongelooflik jaloers. Sy mag met niemand, the early signs, pay attention to the signs, en weet die feits, want as jy nou eers later deel geword het van hierdie situasie, soos jy sê, dan raak jou skanse word afgetakel, jy begin self verantwoordelikheid aanvaar, jy onderhou dit, jy glo jy is die probleem, jy glo die beloftes en so aan, maar tree op die oomblik wanneer daai ouetjie of daai meisie jy agterkom, hier is iets nie reg nie, dan moet jy 'n belangrike besluit te maak oor jou lewe.
Ja, definitief. En om die tekens te sien, so as jy nou, want almal dink, as jy jou kinders beskerm, dan sal niks gebeur nie. Ek sal vir jou sê, jy kan nie jou kinders in 'n bubble sit en niks gaan met hulle gebeur. So oop kommunikasie en kyk vir die tekens. So kyk vir dinge soos, hulle was 'n baie opgewonde kind en nou is hulle baie stil. Big changes in behavior. So where they were really, really good at school and all of a sudden they're not. So if you see big changes, maybe they were really, really bad at school and now they're really, really good. Want soms sien ons nie daai, maar daar 'n groot verskil in hoe hulle gedra is, dan moet jy vir dit kyk. Dan is dit kyk, weet jy, kyk binne in jou eie huis.
Ja.
Dis nie altyd stranger danger nie. Maar dan moet jy ook verstaan, daar is stranger danger ook. So jy moet daai twee balanseer, né? En ek dink die meeste ding wat ek kan, die eerste en die beste ding wat ek kan sê is, as jy 'n probleem het, dan bel die nommer.
Ja.
Ek kan vir jou die nommer gee, né? Maar dan dis 08000.
Ja.
08000 8377.
Goed, ek is bewus daarvan dat jy 'n volgende afspraak ook het en so kom ek hipoteties nou, luister iemand nou na jou en daardie persoon, hy of sy of 'n kind, wie ook al, kan absoluut identifiseer of in breë trekke identifiseer en weet ek is in gevaar, ek het nood, ek moet hierdie saak moet aangespreek word. Wat is die eerste stappe?
Okay, ek sal sê die vinnigste manier om ons in die hande te kry is om 08000.
Ja.
08000 83277. Né? Dan bel jy dit. Of jy kan direk na die polisiestasie toe gaan, hoe jy kan al daai goed doen. Die rede hoekom ek sê bel die helpline is ons sal jou help om die regte besluite te maak. En as iemand vir jou sê loop net, dan is dit 'n probleem. Jy loop net as dit regtig, regtig nie anders kan nie. Dis baie beter om te beplan om te loop, as om weg te vlug. Want soms as ons vlug, dan los ons alles wat ons nodig het by die huis.
Ja, ja.
So ek het gevlug en ek weet, ek het my ID-boek vergeet. So jy, dis baie belangrik dat jy met mense praat wie waardeur jy gaan. En as iets lank terug gebeur het en jy voel maar dit so lank terug gebeur, ek weet nie hoekom is ek nou hartseer oor dit, bel ons, want ek sal vir jou sê dit gaan nie vanself weg nie. En hoe meer jy dit afstoot, hoe erger kom dit terug.
Ja. Ek op sommer wys kan ek ook sê daar's verskillende grade van hulp wat jy aanbied en jy kan nie enigiets afdwing op iemand anders nie. Wat is jou behoefte? Ek stel dit voor, maar dis vir die persoon om te besluit ek wil daarvan gebruik maak. Ek wil dit verder voer of nee, help vir my dat ek vrede kry met hierdie situasie ensovoorts ensovoorts. Celeste, sjoe, dit was so heerlik om met jou te gesels, ontstellend heerlik, maar baie, baie dankie dat jy jou lewe wy, saam met jou collega's by TIE Foundation, om hierdie groot stuk problematiek, seer, pyn, teleurstelling in ons samelewing, om dit daadwerklik aan te spreek, en mag daar regtig verandering kom. Jy gaan net weer, nou natuurlijk, Tannie Google is so betroubaar, jy gaan maar net na haar toe sê, TIE Foundation, sy vat vir onmiddellik na die plek toe. Ek het nou dag gesê, onthou jy in die beginjare van tegnologie, het mense so gesê, http://. Jy weet, ek bedoel, dit was 'n hele essay voordat jy by die adres het gekom, en jy sit nou net by Tannie Google in, of wat jou diensverskaffer ook al is, TIE Foundation, en jy kom onmiddellik op die bladsy waar al die verskillende dienste daar aangebied word, maar jy kan ook sommer nou, want jy is 24 uur per dag, is julle beskikbaar, nie waar nie. Jy kan sommer nou skakel en vir die laaste keer sê les daai telefoonnommer. Jy kan in Engels sê, jy kan in Engels sê.
08000 83277.
08000 83277. From there you'll be assisted whatever your need may be to find some kind of help wat vir jou kan help. So moenie alleen swaar kry nie. Celeste, so baie dankie. vir die eerlike manier waarop jy oor jouself en oor jou ervaring en dies meer gesels het. Dit het vir ons baie beteken, baie sterkte vir jou werk, mag die Here vir jou wonderlik gebruik. Mag hy vir jou wonderlik in daai tekst daar in Joël waar hy praat oor die sprinkane, nê, en alles wat die sprinkane weggevreet het. Mag die Here dit dubbel en dwars in jou lewe teruggee.
Baie dankie. Baie dankie dat jy my genooi het en baie dankie dat almal geluister het.
Luisteraars, daarmee het ons die einde van hierdie saamkuier gekom. Baie dankie weer eens aan in ons kontroleer wat vir ons gehelp het. Ons waardeer dit en ek hoop dat ons volgende week weer saam met mekaar sal kan saamkuier. Tot dan, alles wat mooi is, totsiens.